confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer.
Iritsi da azkenean elkarrizketa honetarako unea. Etengabe joan etorrian bai zabiltza. Azken bidaia Mexikora, ez?
Bai, bida.
Ekuadorren ere etzara izan zarra. Kolombiarako gonbitea ere jaso duzu. Personalki zer ematen die Jon Sarasuari garabideren eskutik Ameriketako jatorrizko herriekin, indigenekin egiten ari zareten lan horrek?
Personalki ustet ematen diala ikasteko aukera. Ikasin eta tozo balitz importantea da. Naiz ematen duen irakastea dedikatzen garela irakasleok edo unibertsitatean edo baino. Nik uste irakasle batek lemizi ikasle izan behar duela, o lemizi eta azkenik ere bai. Eta orduan, ba, hau da, ba, irekitzeko eta ikuspegiak zabaltzeko beste aukera bat, egia da, helburua, ba, ez, herri indigenekin da lan egitean, ba, berez beste badela, ez da, esperientzia partekatzea, eta hor, bueno, badagola interbentzio bat, eta elkarra beraste bat, baina hala personalki galdetu jazunez, ba, ikasteko aukera eta irekitzeko aukera itzelan ez.
Eta gero implikazio personal handia eskatzen duen lankidetza, ez? Zu iritsi izan zara adibidez, legeak idazteko prozesuetan parte hartzera.
Bai, hori ez da oso ohikoa, baina hala tokatu zen Ekuadorren adibidez, eskatu ziguten aholkularitza hizkuntza legea lehen aldiz idazteko herri hortan da. Eta hortxe ibili gara, baina salbu espera da, gehien bat ibiltzen gara gizarte ekimeneko erakunde zibileko elkarte txikiekin, da pixkate aktivista ekintzaile indigenekin.
Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero.
Juan Etorri askoko bizimodua duzu hortaz, aspaldi honetan. Eta gero, bizitzaren bueltez berriz zer esan, ez? Zuri nork esan behartzizun, Alianza Española izeneko elkarte bateko kide izango zinela.
Bai, eta adjetibo horrek ez dit grazi berezik egiten, gila esan da, nik ez non pentsatuko ez. Baina bai, bueno, gaitz bat dala eta Alianza Española de familias afectadas por el síndrome Von Hippelin dago. Gaitz baten inguruko elkarte batean sartzea tokatu zaigu, ba, gaitz hori tokatu zaigulako, eta bueno, gaitz serioa da, eta hor inguruan gabiltza, bueno, ba, ikerketak kudeatu nahian, ez da? Gure kasuan, ba, gaitz arraro larri bat dalako, eta hor du, ma, ontaz ikertzekotan, ba, mugituen behar degulako, eta hor du, hori, hainbat zuzendaritza batzorde txikitan parte hartzea tokatu zaigu, nioz non pensatuko, ba, Espainola izena dun elkarte baten ere tokatuko zaigun.
Minbizia mota arraro bat da, zuena, Aitorra naia estuago hartu duena, zer moduz dago?
Bueno, dana beharrean egia esan da, bueno, egoera ba, gordinean, baina bueno, animaldetik eta eusten. Eta hori da, bai, da oso gaitz, bai, minbizi arraroen familiako oso gauza bitxi bada, munduan familia batzu duguna, eta, bueno, psikologikoki eta kudeatzeko zaila, ba, etengabe sortzen dielako tumorak kendu arren, eta hori badakizu torreko dala, eta...
Tumorak etengabe sortzen dira.
Bai, eta orduan, ba, bueno, hortxe, ba, dana beharrean, baino, ba, aurrea, ez den, kentzen dian bitartean, ba, beste pixka bateako pakea, eta hola ez.
Zuere ukitu zaitu gaitzak zer modu zaude zu, Jon?
Bueno, vigilantzipean, baino ondo, balaneako modun, eta amesten zehitzeko modun, da ondo, baina nik ondo da, 18 urte izan nuen biziko ebakuntza, ola, serio xamarra, oserioa, Parisea joan beharra, hemen ziurtelako aurre bide seguruik ematen, da, han operatu ginean, da, hola geroztik beste bi ere izan ditut, baino ondo, martxarako modun momentuz.
Euskal Autonomia Erkidegoan kasu bakan batzuk, dira, gaitz horrek ukitu dituenak, tartean zuek harrapatu, eta orain arrarotzat jotzen diren beste gaitzetan bezala, bai, ikerketarako dirua behar da, eta horregatik Alianza Española, ez? Horrela horrelako gaitzetan beharko delako dimensio bat baita ere antolamenturako, ikerketa lortzeko eta bar, ez?
Bai, Euskal Herrian bost familio izango gara eta orduan, ba, bueno, pixkat, masa kritiko pixkat, dirua biltzeko eta presio pixkat egiteko, ez presioa, baina gehiago, proiektuak lortu, jendeak ineon, lotu, ba, naiz eta oain dela mazaz, zortzi urte bagenekin gaitzau geneukala, eta nire kasuan neukala, Aitorrena lehenagotik. Ez gara inoiz honetan busti izan, ba, gure bustitze arloak beste batzuk izan dialako, ez? Eta ez gure gaitza. Baina, bueno, azken aldian kontuatu geha, egiten ez badau ez dala bere zaterako honi buruzko ikerkeda, eta, bueno, zarbait egiten ez gara.
Gaitza ez ezik eta utzi da zuitz joko egiten. Zuzer horri ere bazara espezimen arraro edo berezi xamarra.
Ez dakit nundi begiratzen den izango da.
Artaldetik aterata dabilen ardi bat. Euskal munduaren hegemonia ideologikoa aipatu izan duzuzuk, nahikoa uniformea iruditzen zaizula, itogarri xamarra ere gertatzen zaizula, zertan somatu izan duzuzuk hori?
Bai, bueno, bereziki gustut, bai, ideologikoki, oso zea espektro txikian gabiltzala, ez da, berez, ba, nahi tokatzen zait gaioek azken urteta, ba, desente lantzea, bai, atzerrian, edo bai, unibertsitatean da bar, da, ikusten duzu, bueno, galdera ideologikoen aurrean, berantzun posibleak asko diela, eta beratzak, eta oso, ni oso indagatu zalea, naiz, eta pixkat hori, ez, indagatu ezagun, ez, ez ditzagun gauzak segurutzat eman, nola pentsatu behar den, oazen galdetzera, gauzak oso airean daude, ez, eta iturri berriak eta zarrak naztu behar ditugu, eta, bueno, ba, justet Euskal Mundu honetan, Euskal Mundu txuan, dagoela, bueno, parametro oso jakin batzuk, eta hortik ateratzen dena. Ordun hori, bueno, artaldea, ni artaldekoare ba naiz, artaldeetakoa izan naiz, oza, beti biri naiz mugimendutan, eta taldeetan, eta ortodosia puntu bat ere behar da, eta estimatzen dut, ez? Ordun, bai, artaldeak ere ba behar dira, eta hortik ez naiz kanpo sentitzen. Behar ba disonantziarako eskubidea, ba beti, bueno, aldarrikatu edo, bueno, praktikatu izan dut pixkatxo bat. Eta azken aldian egia da, ba, bueno, ba, nire bizitzan zizkustantzien gatik, eta tokatu zaidan agatik, eta lanagatik, eta tokatu zait, ez dakit, murgiltzea, edo sakontzea, edo elaboratzea, ba, ideologien iturrietan, eta hor, altermundialismoan, eta desente, ba, Brasilen, da, bueno, gauzak tokatu zaizkit bizitzea. Eta hortik, ari naiz egiten ez dakit abentura intelektual moduko bat, ez da, ber, nora naraman, pentsatu ezagan nire kabuz, eta lotu itzadan ariak, eta hortik, abentura intelektual txiki horretatik, ba, bueno, ari naiz desinstalatzen zenbait, bai, instalatuteko zenbait programa, eta hortik, iruditze zait, ba, bueno, ba, Euskal Munduan dagoen espektroa, bueno, nik murritxa marra ikusten dut.
Hortik ateratzen denari zer gertatzen zaio? Espektro, diskurso hegemoniko horretatik ateratzen denari?
Bueno, ez dakit, azken aldian, hemen ez da gertatzen beste lekuetan gertatzen ez denik, ez da? Baina nik uste historien beti ikusi dugula, bo, disonanteari edo benetan, bueno, bizkat ateratzen denari, ba, jartzen zaiola, ez da? Mugatxo bat, edo pagatzen duela, ordaintzen duela peajetxo bat. Iaia esateraino, ez pasari peaje bat ordaintzen, edo ez bada jendea zutaz gaizki hitz egiten ari, edo behar bada etzara ari pensamendu kritikoa edo librea sortzen, ez? Askotan, nahiz da gure autodiskursoa gaur egun hipermodernitate honetan den gure gauz pensatzen dugula, kritiko garela, alternatiboa garela, ba, gero benetan txaloak bakarri jasotzen badituzu, susmoa izateko arrazoiak badituzu.
Aldiz, kritikak jasotzeko ere ez dakit zenbateraino gauden prest, eta prestatuta, ez? Zuke zure alde daukazuna da, sare sozialetan etzarela gehiegi biltzen, hortaz. Etortzen zaizkizun horiek saiesteko modua bilatzen duzu.
Bai, hori da. Ez dakit egizan, esan diote, hau, beste, esaten nahi tukire gatik, eta ba ez daukat sare sozialek eta ba, asmorik ere, ez? Segurasko galtzen dut zerbait, baina, bueno, uste tira bazire bai. Baina bestetik, pentsatzen dut arriskatu behar dela pixkat, ez da? Norbere, ez dakit, dei egin nuke hori, ez da? Neure buruari bentsat, ez? Norbere txalo kapitala, edo prestigio kapitaltxo hori, arriskuan jartzea, ez da? Hori da nire ustez izatea, ez dakit, intelektualki estimulantea hori iruditzen zait, ezta? Mm. Eta bitalki ere bai, ez? Bizigarria iruditzen zait norbere kapitaltxoak arriskuan jartzea, ez? Eta askotan jendea pentsatzen du, jo, eske jo nau da bestea ta. Jarri hori ere arriskuan, ez? Arriskatu totenak zalantzan jartzera. Eta jo, egia esan, beti ondo galako jendea, eta ba, nik ez detonen abanderatu izan nahi, nik egiten dut aldudana, alduantxoa eta punto ez. Baina faltan botatzen dut, hau, euskal mundutxuen, euskal kultur gintzan, bersolaritzan, idazleetan, edabideetan, norbere txalo kapitala arriskuan jartzea. Ez da? Oso txalo dependienteak gara, o da, bersolaritza adibidez, iaia definizioz, ez da, txaloaren bilazoaz, orduan, oso ekilibrioak egin behar dituzu, hori nola lortu aldi berean zure kauz pentsatzen duzula esan ez, baino eta txalo dependientea garen bitartean ez bakarri bestolaritza, maizik eta bueno, idazleen gan, edo txaloa zer da, Euskadi saria, edo argia saria, edo txaloa da, elkarrezketa txaloa dira, zure
proiektzioa.
Zutazondo izegitea, esare sozialetan. Eta nik uste hori arriskuan jarri behar dela, eta bueno,
bersolaritza zitze egingo dugu, eh? Baina edabideak ere aipatu dituzunez, eta euskarazko edabideen mundu hori ere hortaz, pixka bat ertxia ikusten duzunez, eta guri daokigunagatik. Zer ikusia du akaso Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez gehien saltzen diren egunkariekiko? Nahi baduzu izena jarriko diegu. Correo, Diario Vasco, zuk adibidez duela urte batzuk zenuen ikuspegian, orain, esango zenukenarekin aldea eginez?
Bueno, nik hortan ez dut behar bada ikuspegia gehiegi aldatu, bai, evoluzio baten nago, ez da? Eta ikusten dudana da, ba hori, hemengo prentzak edo oroar, ez da? Gizarte bakoitzak du marko bat, eta marko horretatik askotan pentsatzen du hor daudela debate guztiak. Eta hortik kanporateat zarenean, ez da? Ez bakarrik beste herrialde batera, baizik da, beste ikuspuntu intelektual posible batera. Ensaiatzeko bada ere, ez? Pentsa dezadan beste ikuspuntu intelektual batetik hilebetean. Aber, nola, hori, jonik ikarri izkartzen dut, ez? Eta askotan gertatu izan du zait, ez? Madrilera joan eta trenean hartu beste muturreko egunkari bat. Eta ikusi, joe, egunkari honekin ordu bete pasadiat. Eta nire oiko egunkariak 20 minutu dituz, iraute zidan, ez da? Orduan, zer da horren atzean, ez da? Bueno, nik behintzat behar detela arnaz gehiago, gauzak zalantzan jartzea, eta gauza asko dagoela irikitzeko, ez?
Zu orain eseritat zauden hor lekurretan bertan, Xabier Euskitzerekin hitz egin genuen diskurso hegemonikoak esate baterako berso munduan izandako islaz. Gaur egun nola ikusten duzu bertso plaza alde horretatik?
Hor bi gauza daude, ez da, igual Xabier gehiago aipatuko zuen bere esperientzegatik diskurso hegemonikoa euskal politika gintzari dagokionez, ez? Ezkerra bertzalearen diskurso hegemonikoa euskal kultur gintzan eta bersola izan, eta bueno, pixkatori berak bizi izan du, eta hola, ez? Horrek ja ez nagoen bestek eskatzen, gehiago eskatzen hau momentu untan diskurso hegemoniko zabalagoa, ideologikoagoa, ez? Hainbat gai daude gaur egun oso interesgarriak eta oso debatibleak direnak, ez da? Munduan gertatzen ari era, momentu untan zientzia jartzen ari den aukerekin datuz debate batzuk ikaragarriak, ez? Eta horretarako adibidez, ideologia progresistek eta oroar ideologia modernoek ez daukate tresnarik horri erantzuteko. Berriz hasi behar dugu gozo batzuk zelotik pentsatzen, iturri zarragoetara joaten, iturri berriagoak lantzen, horti galein ez ni esaten ez, ikuspuntu ez hain politiko, bezik eta ideologikoetan, nahiko esparru estuan gabiltzala, osea, beken txalotzen dana, dala esparru jakin bat, eta bersolariak badekiela hori behar duela egin, txaloa jaso nahi baditu, ez da, baina, bueno, nik gehien bersolaritza maite dut, eta ez nahi zaziko, guztuzet, bueno, ba, zolagarria dela egiten dena, ez da, baina hor, alde hortatik, bai ikusten dut erren, ez da, txaloak arriskatzearen aldetik, eta horrek lotura dauka, orain izaten nahi zarenekin, ez? Esparru ideologikoa, ez da, gai askotan, ba, zientziarei buruzko zeatan, edo bioetikari buruzko zeatan, edo nazioarteari buruzkotan, generoaren inguruan, bada, hola, holako totem, ikuitu ezin dan bat, eta nik uste, mezua izan behar duela, ez da, bai, da, ezagun honetaz ere, ozen, garai bete mezela, gauzak mailanean jartzera, eta iritziok trukatzera, eta zalantzan jartzera, dena, ez da.
Xabier Euskitzek eta zuk zer horrek, garai beretsuan utzi zenituzten plazak, Eta elkarrekin izan zineten Joyesen omenaldian, Ordiziko plazan, 86ko urrian, eta ondo gogoan dituzu oraindik han, ez kantatzeko izan zenituzten, edo zu zer horrek izan zenituen presioak.
Bai, bueno, nire kasuan niko goi urte nituen, ez da? Oindik gaztetxo konsideratzen nintzen, eta oindik behiratuta, oindik gehiago, ez? Baino, bueno, bizkat ezkerra bertzeleko entornotik genen torren, hor murgiltzen ari nintzen, baino alare joio esen kasuan sentitu nuen, bon, nire indignazio etiko batuk ikutzen zuela, eta banik atera inbar nuela hotza, ez? Gau, esan zideten, goi urte dituk, ire karrera baldintzatukoek, geho, presio, ja, mehatxu gertukoagoak izan ditu, no? Bertara etorri eta emisereu pare baten aldetik izaiz gehiago goierrin sartuko hemen kantatzen badek, eta hola.
Han bertan ordizin esan zizuten, ez gehiago goierrin bai. Sartuko.
Bai, baina, bueno, bueno. Ez nuen aintzat hartu, eta alari kantatu genuen, eta baina esan ez, bai, ondia olako episodioak, ez da, gure ibilbidean. Nire kasuan, bueno, jarrera politikoa oso komplexua da, izan da, eta komplexutasun horretan irakurketa politikoa da galde batetik, irakurketa politiko horretan malik ezkerra bertzalean postulatu batzuekin o disenterekin bat egiten nuen. Bestetik ba nuen indignazio etiko bat nire barruan borrokan zebilena. Bestetik borroka armatuan zebiltzanekiko sentitzen nuen olako aitorpen moduko bat beti miretsi izan dudalako eskuzabaltasuna, asko emateko gaitasuna, eta nik ere nire izpilua hor ikusi dudalako, ez da, eman, komprometitu, orduan, horrek askotan gaizki ikusten nuen gauza bat toleratzea eramaten ninduen, horren gauza asko daude hor, eta, bueno, ibilbide bat egin nuenik, ba, alni izan nuen arekin, ez da, alni izan nuen moduan, gaur egun atzea begiratuta ikusten ditut gauza batzuk hobetu egingo nituzkeela, eta badut autokritika puntu bat nik egindako arekin, baino, bueno, ba, hortxe ibili gara, ez da.
Hortaz, etakidei aitortzen zenien eskuzabaltasunak, eraman zintuen neurria handi batean, zuko orain, orduan nahiko zenukeena baino, jarrera epelagoa izatera indarkeriarekiko.
Bai, ba, nire kasuan geroztik egindut gogo, eta ber, zer da nire barban zertzegoen, ez da? Orduan ere bai, ja egiten nuen, Eta ikustunen hori, ez da, nire kasuan eskuzabaltasuna asko ematea, hainbeste arriskatzearen datua, datu horrek asko inkitzen induela, ez? Eta horrek nire irakurketa politikoa baldintzatzen zuela, bai? Eta nire irakurketa etikoa ere epeltzen zuela, ez da? Hala ere, bueno, beti, bai, izan ditut nire testigantzauneak eta saiatu naiz liber xamarra izaten, baina askatasun horretan ere, ba, gaur egun ere askatasun hori erabiliz, ba, ikusten dut gauzak kritika ditzake dela nire ibilbidekoak ere, ez da?
Ze momentu oraitzen duzu, bereziki mingarri edo zail bezala orain aipatzen ari zaren barne borroka horri lotuta?
Batzuk badira, baina bereziki Buesa hil zutenean, ni justu ospitalean egoen orduan, lehenbiziko operazioa Parisea joan aurretik, ba, hemen gaina mugitu eziniko jan, eta bueno, ba, ospitalean orduntxe hil zuten, ni ospitalean egoela hil zuten, Gasteizen bertan, hendik metro batzuetara Buesa, Fernando Buesa, eta gero bertara ekarri zuten, da, hor bereziki sentitu nuen indignazio etiko hori, ba, behar bada gaitzaren biguntasun horrek handitua, ez, ez, osea, hau ezin da, osea, bizila ezin da ikutu, ez.
Ospitaletik, ez? Ospitaletik.
Bai, nik uste ospitala, ospitala bizitzan leku importantea dela, ezta? Gehienentzat tokatuko zaigulako, askori bentzat hor sufritzea eta batzu ia tokatu zaigu. Eta hortik, bueno, bizitzaren angulo interesgarri bat ematen dizulako, ezta? Minak, sufrimenduak eta eriotzak berak, ez?
Eta orain asmatuko du herri honek gertatutakoa idazten, zer gertatu zen behar bezala idazten?
Nik uste dut baietz, bueno, galduko ditugu, ez da aukera batzuk, eta nik uste ba, denok dugula egin duguna justifikatzeko eta horria pasatzeko beharra, ez da. Baino egin beharko genuke. Ta ikusten dut jende bat, plengoan egon nintzen herrian batzurekin, herri hori egiten nahi direnekin, oso zen honez eta adimenez egiten nahi diana lan hau, eta uste egingo dutela, egingo dela, neurri batean, ez relato bakar bat, hori zeinezkoa da. Baina badagokigu gure seme alabei kontatzea zer gertatu zen, zer ibili ginen, zer irakurketa egiten dugun hortik eta badagola zer ikasia.
Elkarrezketa abiatu dugu indigenekin orain hizkuntza tarteko egiten ari zareten, garabidetik egiten ari zareten elkarlan hori aipatuta, euskera izan da Jon Sarasuaren kezka nagusietako bat, ez dakit bizitza osoan urte askotan bai behintzat. Orain bertan, edabideetan eta soziolinguistika dituen artean nagusi den ildoarekin, hau da, egiten dena da euskera onena, zu bat zatoz?
Egiten dena da euskera onena, oso esaldi problematikoa da. Ni ez nator bat horrekin. Segun ze lekutan eta segun ze lekutarako balio du. Pizka bat ez mutxo, ezela, ez da, pizka bat ez mutxo batzuentza baliozkoa da kontuz hori esaldi orokortzearekin. Honetan ere gauza, bera, joan, nik uste hirurogei urteko euskararen garapen, garabide hontan, bueno, metro asko, kilometro asko egin ditugula, eta, bueno, ba, aspektu kuantitatiboetan, ez da, euskaldunak gehitzearen inguruan lan handia eginda, kualitatiboetan ere bai, ez da, euskarari maila ematearena, ez da, Lizardik esango lukeen bezala, euskara gaitzea, euskarari potentzia linguistiko bat ematea gurea otan, zuenetan batez ere, ez da, irratian, euskari potentzial espresibo bat ematea, familietatik hasita, unibertsitateraino edo telebistaraino, eta hortan alegina egin dute dugu milaka eta milaka pertsonek, eta uste tensio hortan segitzeko beharrean gaudela, ezta? Badago lako diskurso bat, esan ez, jo, nola arazoak ditugun orain gazteekin eta zenbakiak gehitzen ari doazen bezala, ba, doazen bezala esan nien, espresibidadea galtzen ari ganez, bueno, esan dezagun orain, ba edo zer dela euskera ona, eta euskera ona dela, pues, egiten den hori, eta egintzazun nahi duzun bezala.
Bai, eta hori da gizartaren isla, eta bat,
bai, ez? Eta ez, nik uste, gurea bezalako hizkuntza minorizatu daten garabideak ondo zaindu behar direla, eta hortik epe luzera, edo epertainera, motivazioaren errena izan dezakegula, ez da, jende batek esan dezakelako, ni zer balio dit hizkuntza honek espresio indartzu danak erderatik hartu behar baditut, eta gainera 2000 hitzetik haratago problematikoa izaten hasten baldin bazait, ez?
Ez baditut bitartekoak, ez badut menperatzen hizkuntza hori, gero nere burua adirazteko adina, ez?
Hori da, eta nik uste dut, hizkuntzarekin ere, segun ze geruzatan, exigenteak izaten, eta hizkuntzari gehiago eskatzen. Pertsonalki, norbere espresioaren baitan, gehiago eskatzen segi behar dugula. Eta jakina, beste geruza batzutan berriz, jarraitu behar dugula esaten, zorionak zure euskaragatik, bai? Eta aldi berean, baina badaukazu hain dibidea egiteko, ez da.
Abarka, ez? Abarka da. Une honetan, bai. Jon Sarasua ondoen definitzen duen hitza.
Bai, hori da nire galdera eta nire problematizazioetako bat, ez da? Asko abarkatzea, edo gauza batean asko sakontzea, ez da? Eta ni gauzetan sakontzeko gogoduna izan naiz, baina hori problematizatzen dut nire beste jarrerarekin, ez da? Eta nik ez zindutetxi gai bato bestearekin, eta orduan...
Etzara errenditzen zu, kategori bakar batean, alegia batzuk sortzaile dira, beste batzuk intelektual dira, beste batzuk ekintzaile dira.
Hori da, ez, hiru itzoiek, ez da, hiru plano, ez da, ekintzaren planoa, ekintzan tolatuaren adibidez, ez, bestea sortkuntzaren planoa, eta bestea pensamenduaren planoa. Zuhurren ematen du, bueno, aukeratuzak bat, ekintzaren planoa baldin bago, eta nire kasuan, ba, horna gustatzen zait, ba, iruretan gora eta bera ibiltzea, askileretan, eta iaia, pensamendua ere ekintzatik ateratzea, baina nire arazoa da pensamenduan ere, ba, izango baliz, ba, lehen esan duzuna, ez, euskararen gaia, ba, bale, liburu bat ateadek, ba, segizak, hortik sakontzen, baina nire barruak ez dit eskatzen hori, bai, eskatzen dizkit, ba, beste hainbat gai intelektualek estimulatzen haute, eta orduan sartzen naiz bat elaboratzen, baina elaborazio puntu batetik aurrea utzi egiten dut, barruak eskatzen dialako aldamenak begiratzea, gauza ikuspegintu zabalago edukitzeko orduan. Hori pensamenduan, sorkuntzan ere, barruak zerbait eskatzen dit. Eta bestetik, ba, ekintza antolatuaren lurraldekoa naiz, eta hor daukan nire bizitzaren erdia. Orduan, ba, nik uste gehiegi dala, benetan, eta igual, aportazio txiki bat egin dezaket, gehiegi keria o egitasun horretatik, ez da? Abarkatu nahi horretatik, beti ere, bueno, problema bezala bizi dut, personalki hau, baino ba bueno, ba hortxe nago, ezta. Planoen kontrabando horretan gora eta bera eskilaran eta leku bakoitzean ere, pentsamenduan adibidez, ba, bueno, gauza, leku askotara begiratu nahian horre dituen mugekin.
Eta ez du guaipatu familia, eh? Aur txiki batekin, bi gazteago, ja da, ba, 17-18 urtetan, ez? Baina bat oraindik Lizar oso txikia,
bai, bi urte egiteko, eta ontsi honez pasiloan batekin izketan, ez? Bueno, familia ez badugu asmatzen, ez dugu zertan asmatu, ez? Orduan, etxea uste da lan emizikoa, eta orduan, ba, beste gauza horiek egiten, ba, etxea zainduta, ba, bueno, hortxe.
Espiritualitateak laguntzen dizu?
Bai, nik uste espiritualitatea ez dela laguntzarako gauza bat, ez da? Baino, bueno, hor eukidet, ez da, dei hori, edo har hori, edo angelu hori irikita urtetan. Eta hortxe segitu nahi nuke, ez da, nik uste danok dugun potentzia badala, ez denek garatu nahi dutena, o denek kontu duan hartu nahi dutena. Baina danok dugun potentzia bada, ez da, azken espiritualitatea deitu genioke, gizakiok dugun, irekidura existentzial horri, eta irekidura existentzial horri denok dugu, oza, denok espezi, galdetzen duen esperientzio, espezi bat gara, ez? Hemen zer egiten dugun, galdetzen dugun espezi bat gara, hori gure irekidura existentzial hori, bueno, kontrastatua da. Espiritualitatea izango litzateke, irekidura existentzial horren inguruko jarduna, ez da? Horren inguruko, bueno, horren inguran egiten duguna. Eta bueno, baneetzako hori angelutxo bat izan da, egia da ez naizela horretara sakonki.
Zurea kristautasunetik, Jon?
Bai, bueno, hor zea bezala, ez da beste gaiak bezala, ez da konpansa bezala, ez da hanka bat zure tradizioan, eta bestea bueltaka
ingurukoetan,
munduan, ez da, orduan, ba hori da nire iturria, ez da gure iturria txikitatik, uste dut horra beraztasun handia transmititu digutela irakurtzen jakin ezkero, kontu ze erlijioa kapa asko ditu, eta barruko kapa mezu espiritual bada, erlijio guztietan, intuizio espiritual bat, baina gero erlijioarei sortzen zaizkio, beste mila geruza, moraleraino, eta hor, ondo bereizten jakin beharko genuke, ez da. Baina bai, ba, norbere iturritik, ez, hartze zanak esango zuen bezala, ez da, iturri zarretik edaten dut urberria, eta gero bestetik, ba, kompasarekin, ba, irikita, ba, beste espiritualitatetara, beste tradizioetara, zientziak esaten digun eraune oro berria, eta hortxe, ez da. Atzaeria, ogean, erio, atza parritxusia, luzatzen ario, berbizkunde berria, maiteak jario, itzik...
Lete gokia zen, amaitzeko?
Bai, bai, ba, leteke egin zuen horre bilbide bat, ez behak behar bat gaixotasunean izan zuen alako aldaketa bat, ez? Nire kasuan ez da gaixotasuna klabea, uste txikitatik izan duela zertxo hori. Baina, bai, lete inspiratzailea da netzat gauza askotan, ez da? Eta hartze ere, bai, ba, laguna genuen, familiako laguna, eta letekin herman pixkat izan genuen, da. Suerte hori izan dugu, ez da? Aurreko beranaldia, bai, ba, kolore batekoa, bestekoa, gertu izan dugu, bai.
Jon Sarasua, eskerrik asko abarka hundi horretan sartzen usteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei. Aukeragatik eta egiten duzuen lanagatik. Aranak mailka daude gorantza jarriak guzien ondarrean laino urdin begiak izotzar nasagian baititu eguzkiak zer nahi tauparazteko menzora garriak zer nahi.
Orain kontatuko dizkiogu Jon Sarasuari zer begirari nintzen WhatsAppera iritsi diren mezu guztiak elkarrizketatua zorionduz. Eta zuei, ba, Manu Etxezorturekin faktoriak lanean jarraituko duela, marretatik aurrera, eta gu astelenean, sintonia honetan izango garela, Euskadi Irratian, goizeko 7:00 aurrera. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta ondo pasa. Ondoetan lore itzotz bitxia, baina gainetazari jauntzen eguzkia. Baina gainetazari jauntzen eguzkia. Izotz ondo neguak parre eme ta gizadi, larriak gailurreruntz muñoak maladi, gazte sailke mentsua
goraino badadi izospetik.
Agurtu gara joan, baina nik uste dut hau merezi duela Antenan esateak. Aitortzen dut guk, Jon, esaten dizue, Jon Sarasua karteletik kendu genuela, Ordiziakoa eta gero, bihotzez barkatu, Jon.
Bueno, sorpresa hartzen dut.